Με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε την σειρά που έχουμε αρχίσει εδώ και καιρό με τίτλο «Νους Χριστού». Θυμάστε ότι στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, έτσι τελειώνει το δεύτερο κεφάλαιο, «Ημείς δε νουν Χριστού έχομεν». Και μελετούμε τι περιλαμβάνει αυτός ο νους του Χριστού. Την περασμένη φορά είχαμε δει το θέμα της καλοσύνης, είχαμε μιλήσει για την νοοτροπία της καλοσύνης. Σήμερα θα προχωρήσουμε σε ένα πιο ειδικό θέμα που είναι η νοοτροπία της ευσπλαχνίας. Τι είναι ευσπλαχνία? Η λέξη είναι σύνθετη από το ευ και σπλάχνα, σπλάχνων. Σπλάχνα είναι αυτά που λέμε τα εντόσθια, δηλαδή καρδιά, πνεύμονες, σηκώτη, σπλήνα, νεφρά, έτσι. Όλα αυτά είναι εντόστια. Και επειδή στην αρχαιότητα πίστευαν ότι εκεί στα εντόστια βρίσκεται το κέντρο των συναισθημάτων, όταν μιλούσαν για σπλάχνα, μεταφορικά ήταν το κέντρο του τι αισθάνεται κανένας, το κέντρο των συναισθημάτων. Επομένως, η αρχική λέξη, όταν την πρωτοσυναντούμε τη λέξη ευσπλαχνία σε ιατρικά κείμενα, σε υποκρατικά κείμενα, τον 5ο αιώνα π.Χ., σημαίνει αυτός που έχει γερά εντόστια, αυτή είναι η ευσπλαχνία, έτσι. Ο ευσπλάχνος είναι αυτός που έχει γερά εντόστια. Μετά όμως σιγά σιγά η λέξη αρχίζει να παίρνει μεταφορική έννοια και να δηλώνει αυτόν που όταν βρίσκεται μπροστά σε μία κατάσταση νιώθει συμπόνια. Νοιάζεται για τον άλλον, έχει ενδιαφέρον για τον άλλον, λυπάται για τον άλλον, δεν μένει αδιάφορος μπροστά στις ανάγκες του άλλου και στον πόνο του άλλου. Επομένως, η ευσπλαχνία που θα δούμε έχει αυτήν την έννοια και ξεκινάμε από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο που μας λέει πρώτα-πρώτα πόσο η ίδια η σωτηρία μας ξεκινάει από την ευσπλαχνία του Θεού. Στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο πρώτο κεφάλαιο, στο χωρίο 78, λέει «Γιατί ο Θεός μας είναι γεμάτος ευσπλαχνία. Έκανε να ανατείλει για μας ένα φως από ψηλά». Και προηγουμένως λέει στο 77 «Κάνοντας γνωστή στο λαό του τη σωτηρία με τη συγχώρηση των αμαρτιών τους». Στο κείμενο «Του δούνε γνώσιν σωτηρία στο λαό αυτού, εναφέσει αμαρτιών αυτών διασπλάχνα ελέους του Θεού ημών». Ο Θεός μας λοιπόν, πρώτα-πρώτα, αυτός είναι ευσπλαχνός από την ευσπλαχνία του, από την συμπόνια του για μας, έκανε το σχέδιο της σωτηρίας. Και βέβαια το μυαλό του ανθρώπου δεν μπορεί να χωρέσει αυτό το σχέδιο, γιατί θυμάστε ότι στην 1η Πέτρου, πρώτο κεφάλαιο χωρίου 20, λέει ότι αυτή ήταν μία θυσία που ο Θεός την είχε αποφασίσει προκαταβολής κόσμου. Και εκεί χανόμαστε. Δηλαδή, ο Θεός, ξέροντας τα πάντα, προέβλεψε πριν κάνει τον κόσμο, προκαταβολής κόσμου, να ετοιμάσει το σχέδιο της σωτηρίας, να ετοιμάσει τη θυσία του Ιησού Χριστού. Οπότε όταν έρχεται ο Ιησούς Χριστός στη γη μας, αρχίζει να διακονεί και αρχίζει να διακονεί μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα ευσπλαχνίας. Διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 1ο κεφάλαιο στα χωρία 36 έως 38 ότι είδε ο Ιησούς Χριστός τον κόσμο, ειδών δε τους όχλους, λέει, εσπλαχνίσθη περί αυτών. Είδε ο Χριστός τον κόσμο και τους σπλαχνίστηκε. Είχανε μαζευτεί γύρω, γιατί? Ότι ήσαν εσκυλμένοι, ταλαιπωρημένοι, και ερημένοι, παραπεταμένοι, ως πρόβατα μη έχουν ταπειμένα. Δηλαδή, τους είδε τους ανθρώπους και είδε ότι δεν υπήρχε κάποιος να πάει μπροστά και να τους καθοδηγήσει και τους λυπήθηκε. Ξέρετε ότι τα πρόβατα έχουν αυτήν την ιδιότητα. Πρέπει ο βοσκός να πάει μπροστά για να ακολουθήσουν. Ενώ ξέρετε ότι στα κατσίκια δεν είναι έτσι. Τα κατσίκια πάνε μπροστά και ο βοσκός μένει από πίσω, γιατί αν πάει μπροστά θα μείνει μόνος του. Θα φύγουν όλα τα κατσίκια στους θάμνους γύρω-γύρω. Τους είδε λοιπόν, λέει, ότι ήταν σαν πρόβατα που δεν είχαν βοσκό και τους πλαχνίστηκε και θέλησε να τους καθοδηγήσει και είπε στους μαθητές του, κοιτάξτε, ο θερισμός είναι πολλής, οι εργάτες είναι λίγοι, κάντε κάτι. Προσευχηθείτε στον Κύριο του θερισμού να στείλει εργάτες στον αγρό του. Στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, εκεί που είναι η αντίστοιχη περικοπή, είναι στο 6ο κεφάλαιο, στο χωρίο 34, πάλι λέει «Και εξελθών είδεν πολλήν όχλων και εσπλαχνίστη επ' αυτούς, ότι ήσαν ως πρόβατα μη έχουν ταπημένα και ήρξα το διδάσκην αυτούς πολλά». Επομένως, ο Χριστός σπλαχνίστηκε και είπε «Προσευχηθείτε ο Θεός να στείλει εργάτες, να υπάρχουν άνθρωποι που θα τραβήξουν μπροστά και θα καθοδηγήσουν αυτόν τον λαό». Στο κατά Μάρκο λέει «σπλαχνίστηκε και άρχισε να τους διδάσκει». Επομένως, προσέξτε, μην έχουμε στο μυαλό μας την ευσπλαχνία, τη συμπόνια, μόνο όταν ο άλλος έχει ένα πρακτικό πρόβλημα και χρειάζεται να πάμε να τον βοηθήσουμε. Είναι και αυτό. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Εδώ ο Χριστός σπλαχνίζεται και λέει «προσευχηθείτε». Σπλαχνίζεται και λέει και αρχίζει να τους διδάσκει. Γιατί? Για να γνωρίσουν οι άνθρωποι τα λόγια του Θεού και να ξέρουν πώς θα προχωρήσουν. Λέει «προσευχηθείτε για εργάτες, να υπάρχουν άνθρωποι που θα πάνε μπροστά, ώστε να είναι πρότυπα και να μπορούν οι άλλοι να τους ακολουθήσουν». Ξέρετε, ηγέτης είναι αυτός που τραβάει μπροστά και κάποιοι τον ακολουθούν. Πολλοί θέλουν να είναι ηγέτες, θέλουν να έχουν θέσεις εξουσίας. Εάν πηγαίνεις κάπου και κάποιοι σε ακολουθούν, είσαι ηγέτης. Εάν πηγαίνεις κάπου και δεν σε ακολουθεί κανένας, ξέχνα το, δεν είσαι ηγέτης. Χαρακτηριστικότερη περίπτωση είναι ο Απόστολος Πέτρος. Ο Χριστός τους είχε πει: «Καθίστε στην Ιερουσαλήμ, περιμένετε». Κάποια στιγμή ο Απόστολος Πέτρος λέει: «Παιδιά, εγώ πάω για ψάρεμα». Και οι μαθητές τι λένε? «Ερχόμαστε κι εμείς μαζί σου». Αυτή είναι η ηγεσία. Πάω για ψάρεμα κι εμείς μαζί σου. Επομένως, ο Χριστός σπλαχνίστηκε και είπε: «Προσευχηθείτε για εργάτες». Σπλαχνίστηκε και μετά είπε, άρχισε να τους διδάσκει. Κάποια στιγμή αργότερα στο κατά Ματθαίον, στο 15ο κεφάλαιο, στο χωρίο 32, είναι μαζεμένος ο κόσμος για να ακούει τα λόγια του Θεού και περνάει η ώρα, περνάει ο καιρός και δεν είχαν να φάνε. Οι άνθρωποι είχαν εκεί να ακούσουν, είχαν μαζευτεί σε τόπο έρημο. Λέει ο Ιησούς, προσκαλεσάμενος τους μαθητάς αυτού, είπε «σπλαχνίζομαι επί των όχλων». Πάλι το ίδιο ρήμα. Σπλαχνίζομαι. Του συμπονάω τους ανθρώπους, στον κόσμο τους σπλαχνίζομαι. Γιατί? Είναι τρεις μέρες εδώ πέρα και ακούνε τα λόγια μου και δεν έχουν τι να φάνε. Και αν τους πω, παιδιά, φύγετε τώρα, στο δρόμο θα αποκάμουνε. Και ξέρετε ότι έτσι ξεκίνησε το θαύμα, ότι από 5 ψωμάκια και 2 ψαράκια έφαγαν και χόρτασαν ένα πλήθος κόσμου και περίσεψε και όλα φαγητό. Νοιάστηκε λοιπόν ο Κύριος, επειδή σπλαχνίστηκε και για τις πρακτικές ανάγκες των ανθρώπων, νοιάστηκε για να τους δώσει να φάνε. Και θυμάστε ότι όταν λέει την παραβολή του Σαμαρίτη, εμείς λέμε του καλού Σαμαρίτη, στη γραφή δεν λέει ότι ήταν καλός, λέει μόνο ότι ήταν Σαμαρίτης. Ξεκίνησε η ιστορία με έναν νομικό που είπε «Κύριε, τι πρέπει να κάνω?» Ο Κύριος του είπε «Εσύ τι λες, τι λέει ο νόμος?» Και ο νομικός ήξερε «Θα αγαπήσεις τον Κύριο τον Θεόν σου, εξ όλης ψυχής και καρδίας και τον πλησίον σαν τον εαυτό σου», αλλά επειδή ήθελε να ξεφύγει είπε «Και ποιος είναι ο πλησίον μου?» Και ο Χριστός είπε την παραβολή αυτή. Κάποιον τον χτύπησαν ληστές, τον άφησαν μισοπεθαμένο, πέρασε λέει ένας ιερέας και αντιπαρήλθεν, λέει το κείμενο. Α, τον καημένο. Μετά πέρασε ένας Λεβίτης. Είπε, τον καημένο. Και αυτός, λέει, αντιπαρήλθε. Και μετά πέρασε ένας Σαμαρίτης. Και ξέρετε ότι οι Σαμαρίτες δεν τους πήγαιναν τους Ιουδαίους και οι Ιουδαίοι δεν τους πήγαιναν τους Σαμαρίτες. Ουσυγχρόνται, λέει το κείμενο. Στο κατά Ιωάννη, στο 4ο κεφάλι. Ουσυγχρόνται. Δεν τα πάνε καλά. Κι όμως λέει, «Σαμαρίτης δε οδεύων ήλθεν επ' αυτόν και ειδών εσπλαχνίσθη». Εδώ είμαστε πάλι. «Και ειδών εσπλαχνίσθη». Και νοιάστηκε όχι μονάχα εκείνη την ώρα να του δέσει τις πληγές, αλλά νοιάστηκε μακροπρόθεσμα για τις ανάγκες του ανθρώπου. Γιατί τον περιποιήθηκε, περιποιήθηκε τις πληγές, έβαλε κρασί, ξέρετε το κρασί εκείνη την εποχή ήταν το απολυμαντικό, πώς λέμε εμείς συνόπνευμα, έτσι, κρασί. Μετά έβαλε λάδι από πάνω, διότι το λάδι ήταν το μαλακτικό για να κλείσει η πληγή, λοιπόν πρώτα απολύμανση και μετά κάτι θεραπευτικό. Και μετά τον πήρε, δεν τον άφησε εκεί πέρα, τον πήρε, τον πήγε στο πανδοχείο. Και επειδή είχε δουλειές, είπε στον πανδοχείο, κράτησε τον εσύ, περιποιήσου τον, και όταν θα γυρίσω ό,τι επιπλέον ξοδέψεις, θα στα πληρώσω. Επομένως, αυτό το γεγονός ότι σπλαχνίστηκε, τον οδήγησε στο να πάρει απόφαση να φροντίσει κάποιον σε μόνιμη βάση. Και ξέρετε, αυτή η ευσπλαχνία ήταν χαρακτηριστικό της πρώτης εκκλησίας. Οι άνθρωποι έξω από την εκκλησία, οι μη χριστιανοί, οι μη πιστοί, αυτό έβλεπαν και τους εντυπωσίαζε. Και έχουμε, ξέρετε, τέτοιες μαρτυρίες. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές είναι ένα κείμενο του 2ου αιώνα μετά Χριστόν, που έγραψε ένας σατυρικός συγγραφέας, ο Λουκιανός από τα Σαμόσατα, 120 με 180 μετά Χριστόν περίπου, λέγεται «Περί της Περεγρίνου Τελευτής», για το θάνατο του Περεγρίνου. Ο Περεγρίνος Πρωτέας ήταν ένας κοινικός φιλόσοφος, ο οποίος για ένα διάστημα είπε ότι ασπάζεται τον χριστιανισμό και κάποια στιγμή τον βάλαν φυλακή. Τώρα ο Λουκιανός δεν ξέρει πολλά πράγματα για τον χριστιανισμό, αλλά δέστε τι μαρτυρία δίνει. Σας διαβάζω από μία μετάφραση που είχα δημοσιεύσει πριν από 30 χρόνια, το 84. Όταν λοιπόν φυλακίστηκε ο Περεγρίνος, οι χριστιανοί θεώρησαν το γεγονός συμφορά τους και άρχισαν να κάνουν τα πάντα προσπαθώντας να τον απελευθερώσουν. Έπειτα, επειδή αυτό ήταν αδύνατο, έδειξαν κάθε άλλου είδους φροντίδα, όχι με προχειρότητα, αλλά με μεγάλο ζήλο. Από τα ξημερώματα μπορούσε κανείς να δει κοντά στη φυλακή να περιμένουν γριούλες, μερικές χείρες και παιδιά ορφανά, ενώ οι επικεφαλείς τους κοιμούνταν κιόλας μέσα μαζί του, δωροδοκώντας τους δεσμοφύλακες. Έπειτα του έφερναν κάθε λογής φαγητά και έλεγαν τα δικά τους ιερά λόγια, και ο έξοχος Περεγρίνος, γιατί ακόμα έτσι τον έλεγαν, ονομαζόταν από αυτούς νέος Σοκράτης. Επιπλέον, και από μερικές πόλεις της Ασίας ήρθαν μερικοί που οι χριστιανοί τους έστελναν με κοινή δαπάνη για να βοηθήσουν και να υποστηρίξουν και να παρηγορήσουν τον άντρα. Και τώρα, πέρα από το τι γίνεται σε σχέση με τον Περεγρίνο Πρωτέα, μιλάει γενικά ο Λουκιανός και λέει: δείχνουν πραγματικά μια καταπληκτική ταχύτητα μόλις συμβεί κάποιο τέτοιο δημόσιο γεγονός. Μέσα σε λίγο χρόνο ξοδεύουν ό,τι έχουν χωρίς να το λογαριάσουν. Έτσι ακριβώς και τότε έστειλαν πολλά χρήματα στον Περεγρίνο επειδή είχε φυλακιστεί και αυτά αποτέλεσαν ένα εισόδημα που δεν ήταν καθόλου μικρό. Γιατί αυτοί οι κακόμοιροι έχουν πείσει τους εαυτούς τους πρώτα-πρώτα ότι θα είναι αθάνατοι και θα ζήσουν αιώνια. Γι' αυτό και περιφρονούν το θάνατο και παραδίδουν θεληματικά τον εαυτό τους οι περισσότεροι. Άλλωστε, ο νομοθέτης τους ο πρώτος τους έπεισε ότι όλοι είναι αδελφοί μεταξύ τους, όταν αποφασίσουν μια για πάντα να απαρνηθούν τους ελληνικούς θεούς και να προσκυνούν εκείνον τον σταυρωμένο δάσκαλό τους, τον ίδιο, και να ζουν σύμφωνα με τους νόμους του. Περιφρονούν λοιπόν τα πάντα εξίσου και τα θεωρούν κοινά, έχοντας αποδεχτεί αυτές τις αρχές χωρίς καμιά αξιόπιστη εγγύηση. Και τώρα ο πονηρός που βλέπει απ' έξω τα πράγματα. Επομένως, αν έμπαινε ανάμεσά τους ένας απατεώνας και επιτίδιος άνθρωπος που να μπορεί να εκμεταλλεύεται καταστάσεις, θα μπορούσε αμέσως να γίνει πλούσιος σε λίγο καιρό, εξαπατώντας αυτούς τους απλοϊκούς ανθρώπους. Έτσι. Αυτή είναι η πονηριά του πράγματος, αλλά βλέπετε μία μαρτυρία ενός άσχετου με τον χριστιανισμό ανθρώπου, ξέρει ελάχιστα πράγματα, αλλά η εικόνα που έχει για τους χριστιανούς είναι ότι μόλις συμβεί κάτι, τρέχουν ο ένας να βοηθήσει τον άλλον. Έτσι είναι ακριβώς αυτή η ευσπλαχνία την οποία δείχνουν. Μετά Διαβάζουμε για τη διακονία του Ιησού Χριστού ότι πολλές φορές θεράπευε τους αρρώστους επειδή τους πλαχνιζόταν. Κατά Ματθαίον 14:14 «Και εξελθών είδεν πολλήν όχλων και εσπλαχνίσθη επ' αυτής και εθεράπευσεν τους αρρώστους αυτών». Και στο κατά Μάρκον, στο πρώτο κεφάλαιο 40-41, ακριβώς το ίδιο. «Είδε, σπλαχνίστηκε και θεράπευσε τους αρρώστους του». Και σε περιπτώσεις που χρειαζόταν να γίνει όχι μία απλή θεραπεία, αλλά ένα θαύμα, δημιουργικό θαύμα, όπως στην περίπτωση των τυφλών. Και εκεί το ίδιο, Ματθαίος 20 κεφάλαιο 30-34, «Περνούσε και δύο τυφλοί αρχίζουν να φωνάζουν, ελέησέ μας, Ιε του Δαβίδ». Στάθηκε ο Ιησούς, λέει, «Τι θέλετε?» Λέει, «Κύριε, να ανοίξουν τα μάτια μας». «Σπλαχνιστής δε ο Ιησούς, ύψατο το όνομά των αυτών», άγγιξε τα μάτια τους, «και ευθέως ανέβλεψαν». Σπλαχνίστηκε και ακούμπησε τα μάτια τους και είδαν. Και ακόμα περισσότερο θυμάστε όταν πηγαίνει σε μία πόλη που λέγεται Ναΐν και καθώς μπαίνει ο Χριστός, βγαίνει κηδεία και έχει πεθάνει ο μονογενής γιος μιας χείρας, ξέρετε, εκείνη την εποχή. Όταν μια γυναίκα έμενε χείρα, καταρχήν δεν υπήρχε ούτε ασφάλιση, ούτε τίποτα, έτσι ήτανε. Γι' αυτό υπάρχουν τόσες προτροπές η Εκκλησία να φροντίζει τις χείρες. Δεν υπήρχε καμία άλλη δυνατότητα. Τώρα αυτή η γυναίκα είχε έναν γιο και αυτός πέθανε. Επομένως έμενε χωρίς τον ηλιομήρα. «Και ειδών αυτήν ο Κύριος εσπλαχνίσθη επ' αυτή». Εδώ είμαστε πάλι. «Και είπεν αυτή μη κλαίε». Της λέει «μην κλαις». Και τη συνέχεια την ξέρουμε, ανέστησε τον γιο της. Και σε αυτό λοιπόν ο Κύριος μας κινείται με ευσπλαχνία. Και ακόμα όταν λέει εκείνη την παραβολή για την συγχωρητικότητα στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 18ο κεφάλαιο, στο χωρίο 27, θυμάστε ξεκίνησε η συζήτηση, είπε ο Πέτρος, «Κύριε, πόσες φορές να συγχωρήσω τον εαυτό μου, 7 φορές», του είπε ο Κύριος, «Όχι, αλλά 70 φορές 7, 7, 49, 490 φορές, ίσον δεν θα μετράς πόσες φορές συγχωρείς». Και η παραβολή είναι ότι πήγε ένας δούλος που χρωστούσε, λέει, μοίρια τάλαντα, και θυμάστε είχαμε πει ότι τα μοίρια τάλαντα ήταν 262.000 κιλά χρυσάφι. 262.000 κιλά χρυσάφι. Μοίρια τάλαντα. Και του λέει, «Αφεντικό», είπε το αφεντικό, «πουλήστε τον δούλο και αυτόν, δεν πρόκειται να πάρουμε τόσα λεφτά, αλλά ό,τι πάρουμε». «Αφεντικό, κάνει υπομονές, θα ξεπληρώσει». «Τι θα ξεπληρώσει? Πού θα βρεις να ξεπληρώσει?» Και λέει, «Σπλαχνιστής δε ο Κύριος του δούλου, απέλυσεν αυτόν και το δάνειο να φύκεν αυτό». Τον σπλαχνίστηκε, τον λυπήθηκε και του τα χάρισε. Έτσι. Επομένως, μέσα στην ευσπλαχνία είναι και το χάρισμα, είναι και η συγχώρηση. Και επίσης όλοι θυμόμαστε το πώς ο άσωτος επιστρέφει, έτσι. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο 15:20, τον είδε ο πατέρας του, λέει, ενώ ήταν μακριά και εσπλαχνίσθη και δραμών επέπεσεν επί των τράχυλων αυτού και κατεφύλησεν αυτόν. Έτσι. Επομένως, ευσπλαχνία για καθοδήγηση, ευσπλαχνία για διδασκαλία. Ευσπλαχνία για κάλυψη αναγκών, ευσπλαχνία για μακροπρόθεσμη φροντίδα, ευσπλαχνία για θεραπεία, ευσπλαχνία για διενέργεια θαύματος, ευσπλαχνία για ανάσταση νεκρού, ευσπλαχνία για συγχώρηση, ευσπλαχνία για αποδοχή αμαρτωλού. Όλα αυτά μέσα στη ζωή και τη διακονία του Κυρίου μας. Και ερχόμαστε σε εμάς τώρα. Έτσι. Αφού είδαμε πόσο σημαντικό μέρος έπαιζε στη ζωή του Κυρίου μας η ευσπλαχνία, ερχόμαστε στα δικά μας. Φιλιππισίους, πρώτο κεφάλαιο από το χωρίο 8. Φιλιππισίους, πρώτο κεφάλαιο από το χωρίο 8. «Μάρτης γάρ μου εστίν ο Θεός», λέει ο Απόστολος Παύλος, «ως επιποθώ πάντα σημάς εν σπλάχνης Ιησού Χριστού». Να τα σπλάχνα πάλι. Λέει ο Απόστολος Παύλος, «σας λαχταρώ όλους με σπλάχνα Ιησού Χριστού, έτσι, με τα σπλάχνα του Χριστού. Δηλαδή με αυτήν την διάθεση, την γεμάτη φροντίδα, την γεμάτη έγνοια, την γεμάτη διάθεση να βοηθήσω. Σε τι θέλει να τους βοηθήσει? Τώρα αυτό είναι γράμμα, το παίρνουν και λέει «Σας επιποθώ με σπλάχνα Χριστού». Τι θέλει? «Και τούτο προσεύχομαι». Επομένως η ευσπλαχνία, όπως το είδαμε και πριν, μπορεί να οδηγεί σε προσευχή. Εάν νοιάζεσαι για τον άλλον, εάν συμπονείς τον άλλον, ακόμα και να μην μπορείς να κάνεις τίποτε στο επίπεδο το πρακτικό να τον βοηθήσεις, μπορείς να προσεύχεσαι. Και αδέλφια μου, η προσευχή έχει τεράστια δύναμη που δεν την καταλαβαίνουμε. Τεράστια δύναμη. Πόσες φορές απαντήθηκαν προσευχές σας και μείνατε έκπληκτοι γιατί απαντήθηκαν? Εμένα μου έχει συμβεί πολλές φορές. Λες στο τέλος, γιατί έμεινες έκπληκτος, δεν προσευχήθηκες? Ναι, αλλά δεν περίμενα να γίνει. Αλλά η προσευχή έχει δύναμη και όσο περισσότερο αντιλαμβανόμαστε την δύναμη της, τόσο περισσότερο μπορούμε να βιώνουμε την δύναμη αυτή. Προσεύχομαι. Γιατί πράγμα προσεύχεσαι? Επειδή μας πλαχνίζεσαι, Απόστολε Παύλε. Είναι η αγάπη ημών έτι μάλλον και μάλλον περισσεύει. Πρώτα λέει προσεύχομαι να περισσεύει η αγάπη σας και να περισσεύει όλο και περισσότερο. Η αγάπη είναι κάτι που περισσεύει, Όσο το καλλιεργείς, περισσεύει. Όσο φανερός, και θυμάστε, η αγάπη δεν είναι συναισθήματα, αχ τι ωραία που αισθάνομαι γι' αυτόν. Η αγάπη είναι πράξη. Είναι πράξη. Είναι αυτό που κάνεις επειδή νοιάζεσαι για τον άλλον. Άσχετα με το τι αισθάνεσαι. Μπορείς να μην χωνεύεις κάποιον και να δείξεις αγάπη στην πράξη. Και αν επιμένεις να δείχνεις αγάπη, στο τέλος θα αρχίσεις να τον χωνεύεις. Να περισσεύει η αγάπη εν επί γνώση, έτσι, όχι δηλαδή άκρητα, και πάση αισθήση. Η αίσθηση στα αρχαία ελληνικά, η πρώτη της έννοια, είναι η αντιληπτική ικανότητα. Η ικανότητα του να αντιλαμβάνεσαι, η ικανότητα του να καταλαβαίνεις κάτι. Να μεγαλώσει η αγάπη σας και η αγάπη σας να καταλαβαίνει τι γίνεται, να υπάρχει αντιληπτική ικανότητα. Θυμάστε τι λέει ο Λουκιάνος, μπορεί να τους εκμεταλλευτεί κάποιος αυτούς τους ανθρώπους, να μπει ανάμεσά τους και να πλουτίσει κάνοντας ό,τι έχει ανάγκη. Έτσι, γι' αυτό, και επειδή το φαινόμενο παρουσιάστηκε από τα πρώτα χρόνια, γι' αυτό σε ένα κείμενο του 2ου αιώνα μετά Χριστόν που λέγεται «Διδαχή των Αποστόλων», λέει «Καλό είναι να κάνεις ελεημοσύνη, να δίνεις στους ανθρώπους, αλλά πρώτα θα προσέχεις και πρώτα θα εξετάζεις και κοίταξε να ιδρώσει το νόμισμα στο χέρι σου προτού το δώσεις». Ακριβώς, και αυτές είναι οδηγίες που υπάρχουν για να προφυλάξουν τους ανθρώπους από άκρητη χρήση. Να μεγαλώνει η αγάπη σας, αλλά να μεγαλώνει μέσα στην αντίληψή σας και στην επίγνωσή σας. Εις το δοκιμάζειν ημάς τα διαφέροντα, προσεύχεται τώρα για αυτά και προσεύχεται επειδή τους πλαχνίζεται. Και εμείς μπορούμε να προσευχόμαστε. Και για τους άλλους αδελφούς να προχωρήσουν οι αδελφοί μας, και να προχωρήσουμε κι εμείς βέβαια, σε περισσότερη αγάπη, εις το δοκιμάζειν τα διαφέροντα. Θυμάστε ότι το δοκιμάζω σημαίνει εξετάζω την γνησιότητα κάποιου πράγματος. Άρα εξετάζω αυτό που διαφέρει το ένα από το άλλο, εξετάζω την γνησιότητα των πραγμάτων, εξετάζω από αυτά που λέγονται και γίνονται γύρω μου, τι είναι από τον Θεό, τι είναι από τον άνθρωπο, τι είναι από τον διάβολο. Οι πηγές είναι τρεις. Σε ό,τι ακούμε και ό,τι συμβαίνει γύρω μας, οι πηγές είναι τρεις. Είναι από ενέργεια του Θεού, είναι από ενέργεια του ανθρώπου ή είναι από διαβολική ενέργεια. Αυτό είναι σημαντικό να τα έχουμε στο μυαλό μας, ότι είναι τρεις οι πηγές, γιατί όποιοι βάζουν δύο πηγές μόνο, λένε είναι από τον Θεό ή είναι από τον διάβολο, μπερδεύονται πολύ. Είναι πολλά πράγματα που δεν είναι ούτε από τον Θεό ούτε από τον διάβολο. Εμείς τα αποφασίζουμε, τα κάνουμε και μετά μας φταίει ο Θεός ή μας φταίει ο διάβολος. Εμείς δεν φταίμε ποτέ. Έτσι. Επομένως, μας λέει, προσέξτε, να δοκιμάζετε τα διαφέροντα, ώστε να είστε ειλικρινείς και απρόσκοποι εις ημέραν Χριστού, πεπληρωμένοι καρπών δικαιοσύνης. Να είστε γεμάτοι, λοιπόν, από καρπούς δικαιοσύνης δια του Ιησού Χριστού. Λίγο παρακάτω, στην ίδια επιστολή, στο 2ο κεφάλαιο, μιλάει πάλι για σπλάχνα και τα σπλάχνα εδώ τα συσχετίζει με την ενότητα, με την αγάπη και την ενότητα. Εδώ στην πρώτη φορά που είδαμε στο πρώτο χωρίο της προσφιλιππισίους, στην πρώτη περικοπή, μιλούσε για σπλάχνα που τον οδηγούσαν σε προσευχή και η προσευχή ήταν για την αύξηση της αγάπης. Δεύτερο κεφάλαιο αρχίζει. Ήτισουν παράκλησης εν Χριστώ, αν υπάρχει κάποια προτροπή, ενθάρρυνση. Ήτις παραμύθιον αγάπης, κάποια παρηγοριά. Ήτις κοινωνία πνεύματος. Ήτις σπλάχνα, εδώ είμαστε. Ήτις σπλάχνα και ικτυρμή. Πληρώσατε μου την χαράν ή να το αυτό φρονείτε, την αυτήν αγάπην έχοντες, σύμψυχοι το εν φρονούντες. Κάντε ολόκληρη τη χαρά μου, ολοκληρώστε τη χαρά μου, με το να έχετε την ίδια γνώμη, την ίδια σκέψη και την ίδια αγάπη σύμψυχη το εν φρονούντες. Τονίζει λοιπόν εδώ πόσο σημαντικό είναι το θέμα της ενότητας και προσέξτε, η ενότητα είναι κατά κύριο λόγο ενότητα καρδιάς. Δεν είναι ενότητα μυαλού. Δηλαδή, μπορείς να έχεις διαφορετική άποψη από τον άλλον και μπορείς να τον αγαπάς. Μπορεί να έχεις διαφορετική θεολογία από τον άλλον και μπορείς να έχεις καρδιά αγάπης προς αυτόν. Μία από τις επιτυχίες του εχθρού στην ιστορία της Εκκλησίας ήταν να βάλει το μυαλό πάνω από την καρδιά. Δηλαδή, βεβαίως θα διαφωνήσουμε. Βεβαίως έχουμε διαφορετικές αντιλήψεις. Το πρωί ξεφύλιζα ένα βιβλίο «Ερμηνευτική των Ιερών Κειμένων» ενός παλιού καθηγητή, πολύ εξαιρετικού καθηγητή, του Σάββατου Αγουρίδη. Και έβλεπα πόσες ερμηνευτικές σχολές και πόσα είδη ερμηνείας επηρεασμένα από... Να μην σας φάω χρόνο τώρα. Ένα ολόκληρο βιβλίο μιλούσε για την ιστορία της ερμηνευτικής των γραφών και είχε μέσα 1500 πράγματα διαφορετικά. Υποστηρίχθηκαν μέσα στους αιώνες ένα πλήθος διαφορετικές απόψεις. Και βεβαίως θα βάζουμε το μυαλό μας να δουλεύει. Και βεβαίως δεν θα κινούμαστε μόνο από συναισθήματα. Προσέξτε. Αλλά μπορείς να βάλεις προτεραιότητα την αγάπη και να πεις διαφωνώ μαζί σου, αλλά σε αγαπώ. Και αυτή η ενότητα είναι που θα σε βοηθήσει μετά να φανερώσεις στον κόσμο, γιατί λέει ο κόσμος από τι θα γνωρίσει ότι είστε μαθητές μου. Από την αγάπη που θα έχετε μεταξύ σας. Και βέβαια η αγάπη σε βοηθάει μετά να προσπαθήσεις να καταλάβεις τον άλλον και αυτόν με τον οποίο διαφωνείς. Διαφωνούμε. Για να προσπαθείς όμως να καταλάβω πώς σκέφτεσαι και γιατί σκέφτεσαι έτσι. Αντί να πω εγώ έχω δίκιο και να κατεβάσω τα ρολά. Σπλάχνα λοιπόν για το θέμα της αγάπης και της ενότητας. Και μετά μας λέει και τι είναι αυτό που ανατρέπει την αγάπη και την ενότητα. Μηδέν κατά ερηθίαν ή καινοδοξίαν. Μη κάνετε τίποτα, λέει, από ανταγωνισμό και από ματαιοδοξία. Δηλαδή εγώ είμαι καλύτερος. Αν δεν παραδεχτείς ότι εγώ είμαι ο καλύτερος, δεν τα βρίσκουμε. Και εγώ έχω δίκιο, πάντα. Άμα δεν το παραδεχτείς, δεν κάνουμε χωριό. Αυτή είναι η ερηθεία. Και αυτή είναι η καινοδοξία. Το να θέλουμε να παρουσιάσουμε τους εαυτούς μας παραπάνω από ό,τι είναι. Ενώ ο Λόγος του Θεού λέει ότι όλοι, κατά μέρος γνωρίζουμε και κατά μέρος προφητεύουμε. 1 Κορινθίους 13:9. Επομένως, αυτό είναι που πρέπει να μας ταπεινώνει μπροστά στον Κύριο και καταλήγει εν τη ταπεινοφροσύνη αλλήλους ηγούμενη υπερέχοντας σε αυτόν. Η ταπεινοφροσύνη είναι να θεωρείς ότι ο άλλος είναι ανώτερός του. Και μετά λέει μη τα εαυτόν έκαστος σκοπείτε, αλλά και τα εταίρων έκαστος. Μην κοιτάτε καθένα τον εαυτό του, αλλά νοιαστείτε και για τον άλλον. Αυτή είναι η δεσπλαχνία. Οδηγεί σε ενότητα και σε οδηγεί να νοιάζεσαι για τον άλλον. Να μην νοιάζεσαι μόνο για τον εαυτό σου. Θα νοιαστείς για τον εαυτό σου. Ο εαυτός σου ως ένα σημείο είναι το μέτρο, διότι λέει θα αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σε αυτόν. Επομένως, πρώτα θα αγαπήσεις τον εαυτό σου και μετά θα αγαπήσεις τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Αλλά εδώ λέει, μην νοιάζεστε μόνο για τα θέματα τα δικά σας. Νοιαστείτε και για τους άλλους. Το ενδιαφέρον είναι ότι ενώ η ευσπλαχνία ακούγεται έτσι, ότι είναι κάτι που εάν θέλεις θα το έχεις και τα λοιπά, στην επιστολή προς Εφεσίους 4.32 δίδεται ως εντολή να είσαι ευσπλαχνός. Δέστε, Εφεσίους 4.32. Γίνεστε δε εις αλλήλους, το γίνεστε είναι προστακτική. Αν δείτε προηγουμένως φαίνεται ακόμα πιο καλά η προστακτική στο 31. Πάσα πικρία και θυμός και οργή και κραυγή και βλασφημία, αρθεί το αφημών. Συν πάση κακία. Γίνεστε δε εις αλλήλους Χριστοί ευσπλαχνοί, χαριζόμενοι εαυτής, καθώς και ο Θεός εν Χριστώ εχαρίσατο ημίν. Λοιπόν, εδώ πέρα μας λέει να γίνουμε ευσπλαχνοί ο ένας προς τον άλλον και την ευσπλαχνία την συνδέει εδώ άμεσα με το να συγχωρούμε εάν κάποιος μας κάνει κάτι. Καταλαβαίνετε, είμαστε μέσα σε μία οικογένεια. Είμαστε μέσα σε ένα πνευματικό σώμα. Σκεφτόμαστε με διαφορετικό τρόπο. Είναι φυσικό να κάνουμε πράγματα που θα ενοχλήσουν τους άλλους και να γίνουν πράγματα που θα ενοχλήσουν εμάς. Και λέει μέσα στην ευσπλαχνία, δηλαδή μέσα στο ότι νοιάζεσαι για τον άλλον, είναι και να συγχωρείς για αυτό που σου έκανε και σε πείραξε. Γιατί λέει, καθώς και ο Θεός εν Χριστώ εχαρίσατο ημίν. Και ο Θεός σου χάρισε, έτσι. Και ο Θεός σε συγχώρεσε για πράγματα που έκανες εσύ εναντίον του Θεού. Και κάτι αντίστοιχο διαβάζουμε και στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, στο τρίτο κεφάλαιο, στο χωρίο 8. Το δε τέλος πάντες ομόφρονες, συμπαθείς, φιλάδελφοι, ευσπλαχνοί, εδώ είμαστε πάλι, φιλόφρονες, μη ανταποδίδοντες κακόν αντί κακού, αυτό που λέγαμε, ή λιδωρίαν αντί λιδωρίας, του ναντίον δε, εδώ προχωράει σε κάτι ακόμα, ευλογούντες. Ενώ στην προς Εφεσίους διαβάσαμε συγχωρείτε, σας έκανε κάποιος κάτι, συγχωρέστε τον. Εδώ πάλι λέει συγχωρέστε τον και προχωράει και ένα βήμα παρακάτω, ευλογούντες, ειδώτες ότι εις τούτο εκλήθητε ή να ευλογίαν κληρονομήσετε. Και να ξέρετε ότι ο Θεός γι' αυτό σας κάλεσε να κληρονομήσετε ευλογία και γι' αυτό σας καλεί να ευλογείτε. Επομένως, όχι μονάχα συγχωρώ κάποιον για κάτι που μου έκανε, αλλά τον ευλογώ. Τι είναι η ευλογία? Η ευλογία είναι λόγος που έχει δύναμη να κάνει καλό. Για να το καταλάβουμε, ας σκεφτούμε το αντίθετο. Τι είναι το αντίθετο της ευλογίας? Η κατάρα. Έτσι. Τι είναι η κατάρα? Η κατάρα είναι λόγος που έχει δύναμη, κάτω από κάποιες προϋποθέσεις, να κάνει κακό. Λοιπόν, η ευλογία είναι λόγος που έχει δύναμη να κάνει καλό. Γι' αυτό ο λόγος του Θεού μας λέει στις παροιμίες, «Δια της ευλογίας των ευθέων υψώνεται πόλης». Μπορείς λοιπόν ευλογώντας την πόλη σου να την υψώσεις. Μπορείς ευλογώντας τη χώρα σου να την υψώσεις. Μπορείς ευλογώντας έναν άνθρωπο να τον δεις να αλλάζει. Μπορείς ευλογώντας τα παιδιά σου να τα δεις να βιώνουν πράγματα που δεν τα βιώνουν ως τώρα. Έτσι, αντί λοιπόν να κουπανάμε στα παιδιά μας, έτσι πρέπει και ακόμα δεν έβαλες μυαλό και τόσες φορές το είπα και δεν το κάνεις, σταμάτα να το κοπανάς το παιδί στο κεφάλι και άρχισε να το ευλογείς. Με αυτό που του λείπει. Με αυτό που του λείπει. Ευλόγησε το. Ευλόγησε το Θεέ μου. Ευλογώ το παιδί μου στο όνομα του Ιησού Χριστού. Με αυτό. Είναι λόγος που έχει δύναμη. Και δεν γίνονται αμέσως αυτά τα πράγματα. Να ξέρετε, η ευλογία λειτουργεί μακροπρόθεσμα. Ευλογείς, ευλογείς, ευλογείς. Κάποια στιγμή μπορεί να απογοητευτείς και να πεις δεν γίνεται τίποτα. Αλλά η ευλογία θα φανεί. Εσύ μπορεί να έχεις απογοητευτεί, μπορεί να έχεις σταματήσει, μπορεί να το έχεις ξεχάσει, αλλά αυτό που ευλόγησες θα φανεί κάποια στιγμή με τη χάρη του Θεού, ιδιαίτερα όταν η ευλογία γίνεται με προσευχή και ζητώντας την οδηγία του Θεού και με οδηγία Θεού. Τι άλλο, στην επιστολή προς Κολοσσέους μας λέει ότι την ευσπλαχνία λέει, πρέπει να την ντυθούμε. Σαν να είναι ρούχο, Κολοσσέους 3:12-13. «Ενδύσας Θεούν ως εκλεκτή του Θεού Άγιοι και Ηγαπημένοι, σπλάχνα εκτιρμών. Εδώ είμαστε. Χριστότητα, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμία, είναι και άλλα πράγματα που ντυνόμαστε. Αλλά ανάμεσα σε αυτά που ντυνόμαστε είναι και τα σπλάχνα εκτιρμών. Και βλέπετε πάλι λέει ανεχόμενοι αλλήλων και χαριζόμενοι εαυτής εάν της πρόστινα έχει μομφήν. Ανεχόμενη Ελλήν. Η ευσπλαχνία, το να νοιάζεσαι για τον άλλον, σε κάνει να ανέχεσαι. Το να συμπονάς τον άλλον, σε κάνει να μην δίνεις και πολύ σημασία, που είπε τώρα κάτι εις βάρος. Δεν πειράζει. Από τη στιγμή που νοιάζεσαι για την πρόοδό του, ας είπε. Του ξέφυγε, άνθρωπος είναι. Και εγώ για πόσους είπα. Το ξεπερνάς. Αντί να το κρατήσεις μέσα σου και να πεις. Το είπε αυτός, αυτό για μένα. Για μένα! Είναι δυνατόν για μένα! Να πει ο εγωισμός, ε. Ανεχόμενη, λέει αλλήλω. Και χαριζόμενη αν έχει της, τι κατάτινος. Και για να ολοκληρώσουμε, πρώτη επιστολή του Ιωάννου, τρίτο κεφάλαιο, χωρία 17 και 18. Πρώτη επιστολή του Ιωάννου, τρίτο κεφάλαιο, χωρίο 17 και 18. Μιλάει για την αγάπη, λέει ο Θεός, ο Χριστός έδωσε τη ζωή Του για μας και μας καλεί και εμείς να δίνουμε τη ζωή μας για τους αδελφούς μας, 17, ως να έχει τον βίον του κόσμου, έχει τα αγαθά του κόσμου και θεωρεί τον αδελφόν αυτού χρίαν έχοντα. Βλέπει ο αδελφός του έχει ανάγκη και κλείσει τα σπλάχνα, εδώ είμαστε, σπλάχνα πάλι, τα σπλάχνα αυτού επ' αυτού, πόση αγάπη του Θεού μένει εν αυτό. Τεκνία μου, μη αγαπόμεν λόγο, μη δε τη γλώσση, αλλά ενέργο και αληθεία. Έτσι. Επομένως λέει ότι η ευσπλαχνία μας θα πρέπει να γίνεται έμπρακτη και όταν βλέπουμε ότι ο άλλος έχει ανάγκη, οποιαδήποτε ανάγκη, μπορεί να είναι κάποια ανάγκη οικονομική, μπορεί να είναι ανάγκη ψυχική, μπορεί να είναι ανάγκη πνευματική, μπορεί να είναι ανάγκη κοινωνική, μπορεί να είναι οτιδήποτε, μας λέει ο Λόγος του Θεού να νοιαστούμε. Να νοιαστούμε να βοηθήσουμε. Ξέρετε, η ζωή του Χριστού είναι μία πορεία όπου ξεφεύγεις από τον εγωκεντρισμό σου και αρχίζεις όλο και περισσότερο να νοιάζεσαι για τον Θεό και για τους ανθρώπους. Αυτή είναι η πνευματική αύξηση. Μιλούμε για αναγέννηση, ο άνθρωπος γεννιέται πνευματικά. Αυτό σημαίνει μωρό. Όταν γεννιέται κάποιος είναι μωρό. Πώς αυξάνεται, λέει, επιποθήσατε το λογικό άδολον γάλα για να αυξηθείτε δι' αυτού. Και όσοι έχουμε παιδιά, ξέρουμε πώς ήταν οι πρώτες μέρες, ε? Και καταλάβαμε τι είναι το επιποθήσατε το λογικό άδολον γάλα, όπου μόλις καθυστερούσες λίγο και δεν έχεις άτιμο το γάλα, γινότανε χαμός, έτσι, ξυπνούσε όλη η πολυκατοικία από τις φωνές. Γιατί το παιδί επιποθούσε το γάλα και λέει και εσύ έτσι τον Λόγο του Θεού. Και έτσι αυξάνεσαι και τι είναι η αύξηση. Η αύξηση είναι να γνωρίζω τον Θεό περισσότερο, να αγαπάω τον Θεό περισσότερο καθώς περνάει ο καιρός και να ξεκολλάω από τον εγωκεντρισμό μου, όλοι να φροντίζουν εμένα και να νοιάζομαι για το πώς θα αυξηθεί η Βασιλεία του Θεού και να νοιάζομαι για τους ανθρώπους που είναι πλάσματα του Θεού πλασμένα κατ' εικόνα και ομοιότητα εκεί. Έτσι λοιπόν, νοοτροπία ευσπλαχνίας. Θέλει δουλειά, δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά καθώς μελετάμε τα λόγια του Θεού, μπορούμε να προσευχόμαστε, Κύριε, εσύ με αγάπησες και με σπλαχνίστηκες και θέλω να, καθώς ο Λόγος σου λέει να γινόμαστε μιμητέ του Θεού, θέλω τα σπλάχνα τα δικά σου να αρχίσουν να περισσεύουν στη ζωή. Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε. Γιατί εσύ μας σπλαχνίστηκες και η ευσπλαχνία σου μας οδήγησε στη σωτηρία τη δική σου. Κύριε Θεέ μας, φανέρωσέ μας περισσότερο τα σπλάχνα τα δικά σου. Και ετοίμασέ μας, Κύριε, ώστε και εμείς να σπλαχνιζόμαστε όπως εσύ. Ώστε η ζωή μας, Κύριε Θεέ μας, να σε ευαρεστεί και να σε δοξάζει. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.